Euskadi Irratia.
Eneko Andueza, Gipuzkoako Alderdi Sozialistako idazkari nagusia, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer modu zaudezu?
Ba, Eibarren.
Eibarren eta ondo?
Etxean, ordenagailutik egiten elkarrizketa, bai, nahiko ondo, naiz eta egoera aildarria den.
Eta Alderdi Sozialista, zuen buruzagia, berez arekin genuen itzartuta gaurko elkarrizketa Idoia Mendiarekin, baina erietxean izan da koronavirusak jota, momentuz, etxean ja, ez? Etxeratu
bai,
dute.
Etxean ja da, nahiko beto, baina ondino, zukarrakin eta virus honek dakartzan, pairatzen diren gauza guztisekin, ez da, pixkanaka doia, baina, momentu hauetan, bere lehentasuna logikoki da osatzea eta berri dure martxan jartzea, baina ontxe bertan komenitxagarri zena da bera osatzea eta lasai etxean egotea. Zorionez ja eri etxea atxean laga dago, baina momentu latza pasa itxu, beraz nire lehenengo hitzak bera animatzeko eta virusa upairatzen ari den pertsona guztiendako da. Animo asko pertsona guzti izendako, hau ez da bat de erraza inorendako, baina guztion artean lortuko dugu.
Asteburuan irakurri dizugu Twitterren ze gaizki daramaten batzuk kontzertu honetan batuta ez izatea.
Zuen, badirudi baietz, ez da?
Nortaz ari zinen azteko? Espekulazioak alde batera utzi ditzagun?
Gai hontan liskarretan dabizen guztiekin, ez da? Azken finean uste dut momentu hau, ez da, liskar politikoendako momentua baizik, eta dendenak norabide berberan indarra jartzeko eta norabide berberan joateko, ez da? Virus hau ez daki mugetaz, pandemia hau mundiala da, eta bakoitzak bere medaila politikoa lortzeko ez da momentua.
Besteak beste Alderdi Jeltzaleaz, gobernuan bazkide duzuen Alderdi Jeltzaleaz ari zinen?
Bixoaz ari nintzen. Bai, EAJ-gaz eta baita ere gure gobernu bazkideaz. Uste dut momentu hauetan ez da protagonismo momentu bat, baizik eta denak lehen esaten eban moduan norabide berberean indarra jartzeko.
Lehendakariak eskatzen zuena eta gaur Arantxa Tapia sailburuak mikrofono honetan berriz esan duena da erkidego bakoitzak daukan egoeraren eta berezitasunaren arabera etorri beharko lukela dekretu horrek eta horren arabera jarduenaren etena, hori litzatekeela egokiena. Horretarako aukerarik bazegoen ala etzen hori aukerarik onena?
Virus hau ez daka inungo berezitasunik Euskadin, Andaluzian edo Estatu Batuetan, ez da? Virus hau, pandemia hau mundiala da eta uste dugu ez dela momentua bakoitzak bere erabakixak hartzeko momentua, ez da? Nik ulertzen dut Arantxa Tapiaren dako oso onuragarria izango litzateke berak erabakixak hartzia, baina uste dut ontxe bertan erabakixak pertsona batek bakarrikan hartu leikez, Espainiako gobernuko presidentea, batez be hori uniformitatea emoten dabelako krisi honi, ez da? Eta ez dut uste Euskadiko berezitasuna haundisa denik, adibidez, Kataluniakoa edo Galiziakoa, ez da? Hemen ditugun enpresak beste lekuetan ere badaukate, eta eman den edo hartu diren erabakixak ez dira kalkulo ekonomikoetan egin, baizik eta adituen eritxixetan oinarritutak hartu dira. Beraz, uste dut, oraingo momentua berri do dinot, ez dira liskar politikoetan sartzeko momentuak, baizik eta denok indarrekin eta ditugun indar guztisekin norabide berberan egiteko momentua, baizik.
Baina onartuko duzu despisterako tarte bat zabaltzen dela, ez? Ostiralean hitz egin balin bazuten, bai hainbat ministrok Tapiarekin adibidez, eta Urkulluk baita ere ez dakit Sánchezekin, edo Sánchezen gobernuko norbaitekin, eta orduan etzen aukera hau aipature egiten, eta larun batean onartzen da, eta atzo oso modu prezipitatuan boen kaleratzen da, ia gauerdian, horrek esan nahi du, ez dakit zerbait aldatu egin dela ostiraletik larun batera?
Ez daki zein on dan despistatuta, baina beste lekuetan gertatu dena ikusitza logikuena esan momentu hau ailegatzia, beraz, nik uste denok pres pres geunden momentu hau ailegatzen zenerako. Ez dakit Arantxa Tapia nun zegoen, ala zer pentsatzen zuen, ala Euskadira etzela ailegatuko pentsatzen zegoen, baina egia da hau ere ona ailegatu egin dela. Beraz, nik uste denok pres geunden momentu hau ailegatuko zelakoan bagenek izelako. Beraz, uste dut, ez dakit zein zehon despistatuta, baina hau ailegatuko zela nik uste denok ziur, ziur geundela. Ba, bueno, ailegatu egin da eta oin egin behar deguna da, ba, bueno, momentu honi aurre egin eta orain txegestan prestatu, hau pasatzen den momentuetan, ailegatuko diren momentu berriei aurre egiteko ba, tresnak eta politika ja prestatzen.
Baina zer aldatu zen ostiraletik larun batera, hori da galdera? Zan nahi dut, iritsiko zela ba, hori hainbat logikak agindu zezaken, momentu hau iritsiko zela akaso, ba, beste zuk aipatzen duzun beste lurraldeetan ikusita zer gertatzen ari den, edo koronavirusak ze indar hartu duen estatuan, baina ostiralean horrelako neuririk etzela buruan esan eta larun batean onartzera hor zer aldatu zen?
Nik uste dut inork ez zuela esan ba, hau buruan ez zegonik, ez da? Nik uste dut erabakisa hartu egin da adituek momentu konkretu batean esan duelago momentua zela hori martxan jartzeko, baina nik uste dut denon buruan zegoela momentu hau ailegatuko zela. Batez be, argi eta garbi dagoelako asteburuetan askoz hobe aurre egin diogulako virus honi astean zehar baino, beraz logikuena san gelditzea, etentzea eta momentu hori ailegatuko zela, nik uste den denak garbi genuela. Noiz ailegatu? Ba, erabaki hartu egin da adituek esan dutenean, eta aditu horiek pandemietan adituak dira, beraz, bere iritzia ontxe bertan funtsezkoa da honi aurre egiteko.
Zenbaiten ustez berandu iritsi da oso. Iritsi ziteken, zuk esaten duzun bezala mundu guztiak aurre ikusten balima zuen lehenago edo beranduago etorriko zela, ba, al balima zen berandu baino lehen. Eta etorri da zenbaiten ustez berandu.
Betxu, momentu hauetan adituak eta jakitunak eta gertatu beharre edo egin behartzena esaten dutena ba, milaka urtetzen dira, baina krisi honi aurre egitea ez da bat be erraza. Eta uste dut gobernu bat ez egon munduan gai honi aurre egiteko kapasa zenik edo tresnak zukeenik, ez da? Ba, uste dut, hartu diren erabakixak, hartu behartzien momentuan hartu dira, logikoki, lehen hartu behar batzien ala ez, hori denborakin ikusiko da, baina hartu diren momentuan hartu dira, eta hori da egisa. Beraz, oraintxe, lehen esaten neban moduan, denak indarrakin ba jotaki ibili behar gera ba virus honi ba irabasteko.
PSOE eta Podemos sintonia berean daude krisi honetan?
Ba, nik uste baietz, ez da? Nik uste baietz. Nik gaur goizean neuki ditudan informazioaren arabera, egisa esan, atzo ez dakigu zergatikan lusatu zen boen argitaratzea, badirudi izan zen bi gobernu osatzen ditugun bi alderdien artean sintonia etzeola gai batzuetan, berri do dinot, ontxe bertan garrantzitsuena denak norabide berberean joatea, eta nik bai Podemosi eskatuko nioke leialak izatea, beste gobernuei baita ere leialak izatea, eta alden enean Espainiako gobernuari laguntzea, beraiek adituen eritxizan oinarritzen ari direlako hartzen diren erabakixak, eta alde horretatik uste denok bat egin behar degula ba, kriterio horrekin.
Zudakizunaren arabera, non egonda desadostasunaren eztabaida gunea Podemos eta PSOEren artean?
Ba, ez dakit, irakurri dudan guztia komunikabideetan urten da, baina ez da zehaztu edo konkretatu zer puntuetan izan dan, baina badirudei lehentasuna zuten ba, arloetan edo sektoretan zen liskarra, baina ez da geixo jakin, beraz ez dakit konkretuki ze puntuetan izan da.
Fernando Simón larrialdia koordinatzen ari den Espainiako arduradunak aipatu du sei erkidegotan zainketa berezien unitateak egoera kritikoan daudela kolapsotik gertu. Euskal Autonomia Erkidegoa ondorioztatu da ikusita uzin dagoen jende kopurua dela 6 erkidegoietako bat. Kasu gehien dituen erkidegoetako bat. Konfirmatu dezakezu?
Ba, ez dakat datu horiek, ez ditut datu horiek, beraz, ezin dut gai honen inguruan ezer esan, bai esatia dakat, estatuko ejertzituak ja mai gainean jarri duela kanpainako ospital bat jartzeko aukeria, eta nik uste dut hori posible baldin bada eta egoera larritu egiten bada eta hori posible baldin bada, ba kasu onuragarri izango litzatekeela rekurtso hoiekin kontatzia, baina nik ez dakat datu konkretuak dakagun egoera larria den jakitzeko ala ez.
Osakidetzako agintariek Mikel Sánchezek atzo aipatzen zuena zen beste datua, 6 personetatik bat osasun langilea dela.
Bai,
datu horrek zuri zer pentsarazten dizu edo zer ondorio ateratzen duzu hortik?
Ba, nik gai honetatik ateratzen dudan ondorioa dakagun sistema on bat dela, baina kaso oraintxe bertan jasatzen ari garen egoeraren arabera, ba, erreflexio bat egin beharko dugu dakagun osasun sistema sendotzeko eta behar dan moduan ditugun prestazio publikoak eta zerbitzu publikoak geixo baloratzeko, ez da? Oso garrantzitsua da egoera hauetan ditugun zerbitzu publikoak, ez da? Eta honen gainean esatia dakar, nik oso arron nagoela Euskadin lanean ari diren langilegaz eta noski baietz langile publikoetaz, ez da? Osasun sailan ari diren profesional guztiekin bat gatozela eta beraiei ere animo estu bat egiten ari diren lana izugarria delako.
Bai, baina animoa baino gehiago behar dute, behar dituzte babes neurri nahikoak.
Lehen esan dudan moduan Espainiako gobernuak mai gainean jarri ditu zerbitzu gehiago jartzeko posibilitatea, ontxe bertan Euskadiko gobernuak ez du horren nezesidadia ikustear daukagu gauza larriago jartzen baldin bada, ze erabakixak hartzen diren, baina bueno, adibidez, Espainiako gobernuak ja mai gainean jarri ditu tresnak honi aurre egiteko eta behar bada, uste dut Euskadiko gobernuak, Eusko Jaurlaritzak posibilitate hori baldin badauka, ba horri eutsi leike eta noski baietz, ba prestazio hori eta lehen esan duan moduan ejertzitoak pres daon einean, ba ospital kanpaina hori jartzeko aukeria ere badauka.
PSOE eta Unidas Podemosen gobernua aurretik ere ari zen aztertzen bizitzeko behar den gutxieneko errenta. Eskriba ministroak adierazi du lantzen segitzen dutela. Zure ustez, ze zaugarri beharko lituzke errenta horrek?
Bueno, uste dut, oinarte gertatu dena ez duela balio, baizik eta etorriko denari erreflexio bat beharko dugu zer nolako prestakuntzak euki beharko ditugu, ez da? Oin dela bi edo hiru hilabetekoak agian ez direla balioko oraingo momentuetan eta etorriko diren hilabetetarako balio, beraz, honen inguruan erreflexio bat egin beharko dugu, etorriko diren garaiak ez dira bat be errazak izango eta hor denok ere bakoitzak alduen heinean sozial jarri egin beharko dugu etorriko diren garaiei aurre egiteko, baina erreflexioa egin beharko da, ze orain dela 2 3 4 hilabete gertatzen zena ez dauka antzarik etorriko denarekin.
Baeneko Andueza, Gipuzkoako Alderdi Sozialistako idazkari nagusi, eskerrik asko gaur gurekin zateagatik.
Egun on guztioi.
Egun ona izan bai.